Перамовы па падпісанні канкардата паміж Святым Пасадам і Чарнагорыяй набліжаюцца да завяршэння. Чакаецца, што ў маі або чэрвені гэтага года прэзідэнт краіны Філіп Вуянавіч падчас паездкі ў Ватыкан падпіша дакумент, заявіў апостальскі нунцый у Чарнагорыі арцыбіскуп Алесандра Де Рико. У мінулыя дні яшчэ былі ўнесены невялікія змены ў дакумент на просьбу прэм'ер-міністра Ігара Лукшыча. Канкардат зменіць папярэднюю дамову, якая была падпісана ў 1886 годзе з тагачасным княствам Чарнагорыя. Трэба адзначыць, што з большасцю іншых посткамуністычных краін цэнтральнай, усходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропы Святы Пасад, пачынаючы з 1990 года, заключыў ужо пагадненне. З Рэспублікай Беларусь падобны дакумент на дадзены момант не падпісаны, над ім вядуцца працы. У Чарнагорыі пражываюць 22 тысячы католікаў, большасць жыхароў краіны праваслаўныя. Каталіцкі касцёл складаецца з двух дыяцэзій – архідыяцэзіі Бар і дыяцэзіі Котор. У першай палова католікаў – албанцы, другая частка вернікаў – архідыяцэзіі Бар, як і амаль усе католікі дыяцэзіі Котор – харваты, якія размаўляюць на харвацка-чарнагорскай мове. Цікава, што Котор належыць да харвацкай спліт-макарскай мітраполіі, а мясцовы біскуп з'яўляецца членам канферэнцыі біскупаў Харватыі. Урад Чарнагорыі плануе таксама падпісанне пагаднення з двума праваслаўнымі цэрквамі ў краіне, да якіх належыць каля 72% насельніцтва. На жаль, дзве канкуруючыя паміж сабой цэрквы не прызнаюць легітымнасці адна адной.